Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն ինչպես միշտ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին ու առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաև հետևել աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կբարեմ ես, Լիաննա Մնացականյանս, այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Սկանդալային երգչուհի Լեդի Գագան միանգամից 4 մրցանակի է արժանացել MTV Եվրոպա երաժշտական մրցույթում։ Երևանում բացվում է ճապոնական ֆիլմերի փառատոն։ Անդրակացարանում ապրող 13 ընտանիքներ ստիպված են լքել սենյակները։ Ավագ դպրոցներն արդյոք ծառայում են իրենց նպատակին։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Անցյալ շաբաթվա վերջին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր կոնֆերանսի 36-րդ նստաշրջանի շրջանակներում կայացել են գլխավոր կոնֆերանսի կողմից սահմանված կոմիտեների, հանձնաժողովների եւ այլ օժանդակ մարմինների ընտրությունները։ Քվեարկության արդյունքում Հայաստանը դարձել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կրթության միջազգային բյուրոյի խորհրդի անդամ։ Հայաստանը ներկայացնելու է կրթության եւ գիտության փոխնախարար Կարինե Հարությունյանը։ Ոստիկանության Երևանի վարչության Էրեբունու բաժնի պետի տեղակալ Միհրան Քեշիշյանը փախուստի մեջ է։ Նրա նկատմամբ հայտարարված է հետախուզում։ Քեշիշյանը կասկածվում է $13,000 կաշառք վերցնելու մեջ միջնորդների միջոցով մի քաղաքացու քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Երեկ մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երկորի աշխատանքային այցը Բրյուսել։ Այցի առաջին օրը Տիգրան Սարգսյանը ներկայ է գտնվել Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության կազմակերպած ապահովելով Եվրոյի ապագան առավելխորը տնտեսական ինտեգրման միջոցով խորագիրը կրող համաժողովին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ընդունել է Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վերա Կոբալիային։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ առաջիկայում Թբիլիսիում կայանալիք հայ-վրացական միջկառավարական տնտեսական համաժողովի նիստը եւս մեկ քայլ կհանդիսանա երկկողմ հարաբերությունների զարգացման եւ ամրապնդման գործում։ Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով նոյեմբերի 8-ից 10-ը Հայաստան պաշտոնական այց է կատարելու Նորվեգիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Յոնաս Գահրշտյորեն։ Այդ ընթացքում Նորվեգիայի արտգործ նախարարին կընդունեն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ համայնային հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Սպիտակ տունը հույս է հայտնում, որ Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նոր զեկույցում տեղ կգտնեն նաև պաշտոնական Թեհրանի գործողություններով պայմանավորված Միացյալ Նահանգների անհանգստությունները։ Լուրերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Ամերիկյան սկանդալային երգչուհի Լեդի Գագան միանգամից 4 մրցանակի է արժանացել MTV Եվրոպա երաժշտական մրցույթում։ Նա հաղթել է լավագույն կատարող, լավագույն երգ, լավագույն տեսահոլովակ, ինչպես նաև այս տարվա նորամուծություն ամենաշատ երկրպագուներ անվանակարգում։ Կանադացի 17-ամյա երգիչ Ջասթին Բիբերը հաղթող է ճանաչվել լավագույն երգիչ եւ լավագույն փոփ վոկալ անվանակարգերում։ Տարվա հայտնություն է ճանաչվել Բրունո Մարսը, լավագույն հիփ-հոփ կատարողը մրցանակաբաշխության արդյունքներով Էմինեմն է, տարվա ռոք խումբն է դարձել Լինքին Փարքը։ Քվեարկությանը մասնակցել են 150 միլիոնից ավելի հեռուստադիտողներ։ Այս տարի մրցանակաբաշխությունն անցկացվում էր Հյուսիսային Իռլանդիայի Բելֆաստ քաղաքում։ Մրցանակաբաշխությանն անդրադարձել է իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։
Put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
Այս տարվա լավագույն երգը, լավագույն տեսահոլովակը եւ ամենաշատ երկրպագուները ըստ MTV Եվրոպա մրցանակաբաշխության լավագույն կատարող Ստեֆանի Ջոան Անջելինա Գերմամոտայինն են, ով աշխարհին ավելի հայտնի է որպես Lady Gaga։ Երգչուհին 3 հաղթել է այս 4 անվանակարգերում, որոնցից վերջինը նորություն էր MTV-ի մրցանակաբաշխության ժամանակ։
ախպել։
Հա, ոնց որ ախպել այն։
Ախպել է, թե ճիշտ ասած չգիտեմ, ուրախ եմ իր համար։
Այո, սիրում եմ։ Չգիտեմ, Lady Gaga-ն ես կգնայինք դնային, իսկ մյուսներից չգիտեմ։
Շատ լավն է, մենակ էլ կարող եմ ասել։ Ինքն ընդհանրապես ամբողջությամբ։
Գիտեք, ագրեսիվ կերպար ունի, բայց երկրից մեկ-մեկ դուր է գալիս։ Bad romance օրինակ շատ եմ սիրում։
Երկչուհին երկրպագուներ ունի ամբողջ աշխարհում, ովքեր հետևում են իր գործունեությանը ոչ միայն սոցիալական ցանցերում նրա էջերի միջոցով, այլև ունեն իրենց Lady Gaga երկրպագուների կայքերը, որտեղ տեղադրում են նրա երգերը, տեսահոլովակները եւ տեղեկություններ նրա մասին։ Lady Gaga-ն հայտնի է իր սկանդալային էպոտաժային երբեմն տարօրինակ հագուստներով եւ պահվածքով, մասնավորապես ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման խոսելով նրա մասին ասել էր, որ երբ հանդիպեց նրան, Gaga-ն 16 դյույմ բարձրությամբ կոշիկներ էր հագել եւ մոտ 2.5 մետր հասակ ուներ։ Դա մի փոքր վախեցնող էր, ասել էր նախագահը։ Երկչուհի Շուշան Պետրոսյանը խոսելով Lady Gaga-ի մասին ասաց, որ այն ինչ նա փորձում է անել էպոտաժի միջոցով, իսլանդացի երկչուհի Բյորկն արդեն արել է։
Այլա եւ շարունակում է, եւ այ դա էպոտաժ, որ չգիտես ինչ այն ջերարտությունն արիներ, այ հիմա որ այս ֆրազերից հետո ինչ ա լինելու դրա, որտեղ է գիտես, այ դա էպոտաժ, երկն է ոչ թե արտաքինը։
So hold your head up, girl, and you'll go far.
Lady Gaga-ն հանդիսատեսին է ներկայացել մսից կարված հագուստով կամ ձվի միջից եւ այլ արտարոց հագուստներով։ Նա ստեղծագործում է glam rock ոճում, որը pop եւ rock երաժշտության խառնուրդն է։ Այս ուղղությունը ձևավորվել է Միացյալ Թագավորությունում 1970-ականներին։ Դրա հետևորդները հագնում էին տարօրինակ հագուստներ եւ հատկապես շատ բարձր կոշիկներ, հենց այնպիսին, ինչպիսին կրում է Gaga-ն։ MTV-ի Եվրոպական մրցանակաբաշխության ժամանակ երգչուհին հաղթել է Born This Way, այսպիսին եմ ծնվել երգով։ Շուշան Պետրոսյանի հետ լսեցինք նրա մյուս You and I, ես եւ դու երգը։
Այ հա ցինուն ցանյոնի, ափսոսանք ա մտած հիմա, որովհետեւ նախ լավ երգեր, դու կատարում ես շատ լավներ։ Տեսահոլովակի մեջ սիրուն պահեր կան եւ կարիարկե բնականաբար այն ինչ որ ինքը էպոտաժը համարում եւ այդպես էլ անում ա։ Կուզեի տեսնել այդ սիրուն աղջկան, այն սիրուն առանց մեյքափի, պարզ դաշնամուր մոտ նստած աղջկան, կուզեի ներկարնել իր համերգին ու լսել իրեն կենթանի հնչողությամբ, հենց այդպեսի։
It's been a long time since I came around. It's been a long time, but I'm back in town. And this time I'm not leaving without you.
Lady Gaga-ն երաժշտությամբ զբաղվում է 4 տարեկանից, իր առաջին դաշնամուրային բալադը գրել է 13-ում։ Առաջին Fame ալբոմը թողարկել է 2008 թվականին։ Նրա վրա մեծ ազդեցություն են թողել Queen rock խումբը եւ երգիչ David Bowie-ն, Michael Jackson-ը եւ Madonna-ն։ Իր բեմական անունն էլ Queen-ի Radio Gaga Hit-ի հետևանք է։ Ինչ վերաբերում է Madonna-ին, երգչուհին մի առիթով ասել է, որ երևի թե Madonna-ի ամենանվիրյալ երկրպագուն է։ Նրան ոմանք համեմատում են Madonna-ի հետ, սակայն նրան անվանելով Madonna-ի ստացված կրկնօրինակը ըստ Շուշան Պետրոսյանի
ոնց կարելի Մադոննայի հետ համեմատել իրեն։ Իդեպ Մադոննան իմ երկրին չի եղել երբեք, բայց ես միշտ այնքան հարգանքով եմ վերաբերվել այդ աշխան, որովհետև ինքը ունի իսկապես երաշտական նվան, որտեղ ինքը գիտար սովորեց մեկ ամսում եւ այդ բանը հարգում ես էլ մարդը աշխատանքա բանը։
Facebook-ի իր էջում դիմելով իր երկրպագուներին 3 Lady Gaga-ն գրել էր, որ իրենք միասին հաղթեցին այն մրցանակը, որն ինքը ամենից շատ ներ ցանկանում։ Քվեարկությանը մասնակցել են 150 միլիոնից ավելի հեռուստադիտողներ։ Lady Gaga-ն ամբողջ աշխարհում հազարավոր երկրպագուներ ունի։ Հանդիպեցին այվ երիտասարդների, ովքեր չգիտեին նրա մասին կամ չէին հավանում նրանց։
Լսել եմ, ծանոթ եմ, բայց չեմ սիրում։ Իր երգերը չեմ սիրում։
Չեմ լսում այդպիսի երգեր։
Չգիտեմ, իա պահելա ձև իր ոճը ինձ դուր չի գալիս։ Դուրս գալիս է, թե չէ, չեմ կարող ասեմ, որովհետև ծանոթ չեմ ընդհանրապես։
Ես ընդհանրապես Lady Gaga չեմ սիրում, դրա համար կարծիք չունեմ։
Պենց ուղակի անունը գիտեմ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Լամպերի գործարանի հարակից տարածքում գտնվող մանկատան շրջանավարտներին հատկացված հանրակացարանի բնակիչներն իրենց ընտանիքներով արդեն երկար տարիներ ապրում են կենցաղային նվազագույն պայմաններ ունեցող սենյակներում, սակայն այս պահին դա չէ, որ անհանգստացնում է բնակիչներին։ Այնտեղ բնակվող 13 ընտանիքներին տեղեկացրել են, որ նրանք մինչև մայիս պետք է ազատեն սենյակները, սակայն բնակարան հատկացվել է 7-ին։ Հասմիկ Գրիգորյանն այցելել է հանրակացարան զրուցել բնակիչների հետ։
Արդեն 20 տարի է Գայան Սահակյանը մանկատնից տեղափոխվել ու բնակվում է Լամպերի գործարանի հարակից տարածքում գտնվող մանկատան երեխաներին հատկացված հանրակացարանի սենյակներից մեկում։ Գայանն մեկ սենյակում բնակվում է իր երկու որդիների հետ։ Երկու տարի առաջ ավագ որդուն ճանապարհել է բանակ և արդեն պատրաստվում է որդու վերադարձին։ Կրտսեր որդին էլ 17 տարեկան է, աշխատում է մոր հոգսը թեթևացնելու համար։ Որևէ մեկից աջակցության ու օգնության հույսը կտրած որդիներին մեծացրել է մենակ։
Գնացել ենք տարբեր թաղապետարան, դուր ենք ծեծեի, խնդրել ենք, անգամ դիմում ենք գրել, դիմումը մերժվել է, կամ ասել ենք գնա, վաղը արի, դիմումը թող սեղանին։ Հաջորդ օրը գնացել եմ, ինձ թվում է մեր հետևից իրանք մեր դիմումը պատրում շպրտում են, մենք գնում ենք դիմումի համար, ասում են չկա, սպասեք, կորել է, դե արդեն մենք գիտենք, էլ երկրորդ անգամ այդ դուրը չենք թակում։
Գայանը նշում է, որ դիմումով ընդամենը պահանջում էր օգնություն կենցաղային պայմանները մի փոքր բարելավելու համար, բայց
պետության կողմից մենք միշտ մերժված ենք եղել, այն որ ասում է կարկուտը տեղած տեսնա, դա մենք ենք։
Գայանեի խոսքով օգնության ձեռք մեկնողներն ու իրեն ոտքի հանողները միայն հասարակական ու բարեգործական կազմակերպություններն են եղել։ Օրինակ նրանց հատկացրած ամսական $50 սնունդով ու հագուստով կարողացել է 8 տարի հոգտանել երեխաների մասին։ Գայանը նշում է, որ երբեք էլ աշխատանքից չի սապել, իհարկե, եթե առողջականն են ներել։
Աշխատանքի մեղել է հիմնականում բնային, ծանգել են, գնացել եմ տուն եմ մաքրել, բայց այդ տուն մաքրել են տալիս են գումար, դրանից հետո են քթերով ա գալիս, որովհետև ես առողջական խնդիրներ ունեմ, ողնաշարի հետ կապված, մեկ էլ ձերքերիս հետ ցակալիս եմ տուն, քշերները չեմ կարողանում քնել, ձերքերս ուռում ա, քարանում ա, ծակշեր ես տենց դուսացնում եմ, մեկ-մեկ տղաներս, որ քնից արթնանում են, ասում են, մամա խիչ ես քնում, դե իրանց չեմ ասի, որ ես սենց խնդիր ունենամ, կներն են իրան, դրա համար աշխատում եմ իրանցից թաքցնել։
Գայանը նշում է, որ անկախ վիճակից ինքը հպարտ է, որ հայկական բանակի համար երկու զավակ է լույս աշխարհ բերել։ Ամսի 10-ին է լրանում է ավագ որդու 20-ամյակը, մտածում է միջոցներ գտնի այդ օրը որդուն զարամասում անակնկալ մատուցելու համար։ Գայանեի խոսքով որդին բանակում իր պարտքն է կատարում առողջական խնդիրներն անտեսելով։
Ծնված օրվանից ես միշտ հիվանդանոցի դռներն եմ ընկել, թե աղիքային, միջև իրա բանակ գնալ ինքը 3 ամիս սպարկավ տեղաշոր իրա գլխի համար, ամիսյա ինքը չանցավ, որովհետև մեղքը մերն էր, որովհետև որ զանգահարում էին, ասում էին հովի կարիք ամիսյա, ինքը չէր գնում, անգամ զանգում էին, չէր գնում, այդպես ինքը չգնաց ոչ ամիսյա, ոչ մի բան, տենց իրան եկան առավոտ շուտ ժամը 8-ին, միանգամից տարան զբորնի պունկտ, զբորնի պունկտում էր կորպայեցին, ինքը ընդեղ լրիվ ամիսյաները անցավ, թե ոնց արեցին իրա հիվանդությունը ու վրա սարկեցին, էլ գնաց ծառայե։
Գայանեն պատմում է, որ զորամասում բժիշկների խորհրդով որոշել էր նամակ գրել պաշտպանության նախարարին ու պատմել որդու առողջական խնդիրների մասին։ Նամակը գրել էր, մնում էր նախարարին փոխանցել, երբ ստացավ որդու զանգը։
Զանգ եկավ, տեսա տղասը, մամա, նամակը ճղի շպրտի, մեկա ես չեմ գալու, ես պետք է ծառայեմ, իմ պարտքն է կատարեմ։
Մաքս Լիբերտին շրջեց նաև շենքով ծանոթանալու նրանց կենցաղային պայմաններին։ Պատկերը խիստ մտահոգիչ էր, ընդհանուր սանհանգույց, որից միայն անունն է մնացել, ցուրտ ու խոնավ սենյակներ, առանց ջերուցման, շենքում վթարային վիճակներ։ Այսպիսի պայմաններում բնակվում է մանկատների նախկին սաների 13 ընտանիք։
Էսի բալկոնն է, էս գորգը դրել ենք ստեղ, որ փոքրիկ երեխաները չգան ստեղ չսայտեն, տղաս երկու տարեկանում ստեղից անգել, շատ բարդ վիրահատություն տարանք, հիմա էսի նորից դրել ենք ստեղ, որ իմ երեխու նման մեկ ուրիշը չարժանանալ, էս են պայմանները, ինչ ասեմ։
Լուսինե Սիմոնյանը այստեղ է բնակվում 1991 թվականից, եկել է Գավառի մանկատնից, սովորել է 9-րդ ուսումնարանում, հետո կրկին բարեգործական կազմակերպությունների շնորհիվ Երևանի քոլեջներից մեկում ու ստացել ատամնաբուժի մասնագիտություն։ Լուսինեն ևս նշում է, որ աշխատանքից երբեք չի խուսափել, աշխատել է նույնիսկ մանկատանը բնակվելու տարիներին, սկզբում սրճարաններում մատուցող, իսկ արդեն 9 տարի է մաքրում է պարսկահայերի բնակարաններն ու այս կերպ վաստակում օրվա հացը։ Արդեն 3 տարի է Լուսինեն ամուսնացածը և ունի մեկ դուստր, պատմում է ամուսինը քաղաքում չէր, իսկ այդ պայմաններում դստերը մեծացնելը սարսափելի ծանր էր, բայց բարեգործական կազմակերպություններ գտնվեցին, որոնք կանգնեցին իր ու դստեր կողքին։
Նոր առաջարկ եմ ստացել հոսանքի ես վճարումը ցուրտ պայմանների, բայց չգիտեմ, միայն ես իրանց առաջարկել եմ, եթե իրանք դրսից գումար ա գալու իմ հոսանքի համար, ու ես հոսանքը վճարել եմ այդ գումարով, ես էլ ասել եմ, չգիտեմ, եթե այդ գումարը եկավ, ես նպաստից կկտրվեմ թե չէ, բայց ասում են դա բարեգործություն ա, որպես կարիքավոր դրսից են օգնում, բայց հարցը չգիտեմ առաջի ամիսն ա լինելու։
Մանկապարտեզների անվճար դառնալուց հետո Լուսինեն դստերը տանում է մանկապարտեզ, ինքն էլ գնում աշխատանքի։ Նշում է, որ առաջվա նման շատ աշխատանք չունի, բայց ամսվա մեջ մի քանի անգամ տուն մաքրելու պատվերներ ունենում է։
Անկամ մենք պետական գործ, որ ուզել ենք ընդունում ենք աշխատանքի, մեզ չեն ընդունել, որտեղ մանկատան երեխեք են, գող են, էսեն են, այդ վերաբերմունքն են մեր հանդեպ ցուցաբերել։ Դրա համար ես աշխատում եմ Պարսկայի մոտ, շատ գող եմ, շատ շնորհակալ եմ, ոնց որ մի ընտանիք լինի, ես չգիտեմ, ոնց որ իմ համար ինքնուրույն ծնողներ լինեն։
Լուսինեն նշում է, որ երեխաները շատ է սիրում ու շատ երեխաներ ունենալու կողմնակից է, բայց հաշվի առնելով իրենց պայմաններն ու ընտանեկան 30,000 բյուջեն, շատ զավակներ ունենալու մտքից ուղղակի հրաժարվել են։
Փոքրիկս ասեմ, աղջիկը շատ չարաճճի է, ճարպի, շատ լավն է, անունը Մոնիկա է, ուղղակի այսօր աշխատանք է, դրա համար իրան չպահեցի, որ մի օր պահեմ մոտս ամբողջ գործերս բրավալ կտա։ Հեսա սա, այս 4 ամսեկանա հիվանդանոցում է սա, կատետրները թևին, սիստեմաները, ըստեղ էր փեջ էի վառում, փետի, վառեցի, հետո սարա վառեցի, անդած սարեց, ատեն ծերեղ բրոնխներով ընկավ հիվանդանոց, բայց փորկասում, ամեն ինչ անվճար էր։
Լուսինեն ասում է, որ պետությունն իրեն բնակարան հատկացրել է, բայց տեղափոխվել դեռ դժվարանում է։ Պատճառներ ունի, իսկ կառավարությունն էլ խոստացել է չտեղափոխվելու դեպքում բնակարանը հետ վերցնել։
Ըստեղ որտեղ որ մնում եմ, երեխեքը օգնում են ինձ։ Հիմա ես աշխատանքի եմ, մանկապարտեզից անկայանեն չի աշխատում, այն մեկը չի աշխատում, ինքը կբերի իմ երեխուն, բայց այնտեղ ես չեմ իմանա ով է բերելու, մնալու է դուրսը։ Դրա համար ասել եմ թողեք հունի մեջ կանգնեմ, ոտքի կանգնեմ, նոր տեղափոխվեմ իմ բնակարան, կվերցնեմ, ասել եմ կբերեմ, դնեմ ձեր նախարարության դրանդեմ իմ երեխուն։ Կանչեցին, որ բնակարանները հետ վերցնեն։
Բնակիչների խոսքով պետությունը բնակարան է հատկացնում միայն նրանց, ովքեր հանրակացարան են եկել 1991 թվականից հետո, ավելին զգուշացրել են, որ մարտից պետք է ազատեն սենյակները։
91 թվականից ցածրներին ասում են՝ դուք կոմունիստի ժամանակով եկեղե գնացեք, ձեր կոմունիստներից է բնակարան ունեցել։ Դրա համար էլ երեխեքը ազնագրերը շպրտեցին կառավարության մուտքի դիմաց, ասեցին՝ դե մեզ իստեղից վտարեք, մենք գնանք մեր Մոսկվայից, էլ մեր բնակարանները պահանջեն։
Քոլեջը շինարարությունն ա գնում, դուք տեսնում եք արդեն, դե մարտ ամսից էլ մեզ տեից արդեն գիտենք, որ մեզ հանում են, թեմա ուր կհանեն, որտեղ կտանեն, տեղեկացրել է այսի սպորտ համալի նապատկանում իրենց տնորենը, 7 հոգու ցուցակ ուղարկել են նախար արություն, դեմա իշկանովա ճիշտ, որտեղ կուղարկեն իշկանեն, եթե պտի հանրակացանից հանրակացան տեղափոխեն, ես չեմ գնա, ես այլի հանրակացան ապրում եմ։
Այսպես իրենց խնդիրներով ու հոգսերով նրանք բնակվում են այստեղ, գոյատևման պայքար տանելով, իսկ ասել, որ նրանց մասին երբեք չեն հիշում, սուտ կլինի։
Որ կանգնում են, ասում են, «Էս անենք, այն անենք, ոչի բանը չկա», բայց ընտրությունները որ լինում է, ամենաառաջինը, ամենաշատ ընտրությունների ժամանակ լցվում են այս հանրակացարանը, որտեղ գիտեն, այստեղ գալի ասես մի մեծ խումբ է գալիս են այստեղ, բայց այն ժամանակով մենք քարտեզից դուրս ենք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր երեկոյան Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնում ռեժիսոր Դայսկե Տենդանի հանրահայտ Այկի ֆիլմի ցուցադրությամբ կբացվի ճապոնական ֆիլմերի երրորդ փառատոնը։ Փառատոնը կազմակերպել են Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատունը, հայ-ճապոնական Հիկարի գիտակրթական մշակութային կենտրոնը, Այկիդոյի հայաստանյան ֆեդերացիան։ Մեր ավագ գործընկեր Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Եգիպտական և ճապոնական ֆիլմեր այսօրվան սկսած կինոարվեստի մեր երկրպագուները հնարավորություն են դիտել դրանք Նայիրի և Մոսկվա կինոթատրոններում։ Անցյալ շաբաթվա վերջին բացված եգիպտական օրերի շրջանակներում հենց այս երեկոն Նայիրի կինոթատրոնում մինչև նոյեմբերի 10-ը կցուցադրվեն 4 եգիպտական ֆիլմեր։ Իսկ վաղը երեկոյան էլ Մոսկվա կինոթատրոնում ճապոնացի ռեժիսոր Դայսկե Տենգանի հանրահայտ Այկի ֆիլմի ցուցադրությամբ կբացվի ճապոնական ֆիլմերի երրորդ փառատոն, որը կազմակերպել է Ճապոնիայի դեսպանատունը, Հիկարի հայ-ճապոնական գիտակրթական մշակութային կենտրոնը և Ակիդոյի հայաստանյան ֆեդերացիան, որի մարզիկները մինչ ֆիլմի ցուցադրությունը փառատոնի բացման առողջության ժամանակ հանդես կգան ելույթներով։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին տեղեկացրին փառատոնի կազմակերպիչները։ Ասուլիսին ներկա երիտասարդ կինոգետ Ռաֆի Մովսյանի խոսքով ամբողջ աշխարհում ճապոնական ֆիլմերը տարեց տարի ավելի ու ավելի մեծ հետաքրություն են ներկայացնում, ցուցադրվելով միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոներում։
Ինչի վառ ապացույցը նաև այս տարի Ոսկե Ծիրանում այդպես հսկայական ճապոնական կինոյի շարք ունենալն էր, և սա ևս առանձին մեծ ծրագիր է, որը իրականում իր կոնցեպտով, իր սկզբունքներով ֆիլմերի ընտրության տարբերվում է ֆիլմերի այն ընտրությունից, որոնք որ հիմնական ներկայացվում են կինոփառատոն։ Այս փառատոնի շրջանակներում ընտրված 5 ֆիլմերը, որ ներկայացնում են ինչպես Ճապոնիայի ոսկե դարաշրջանի, այսինքն 50-ական թվականների կինոն, այսինքն դա լեգենդար Իտիկավայի ֆիլմի մասին է խոսքը, հուրը, որը կդիտեք ինստվում է հաջորդ օրը բացման, այսինքն ամսի 9-ին, ինչպես նաև մինչև այսօր ընկած ժամանակահատվածում և ներկայացված են մի շարք հեղինակավոր կինոռեժիսորներ.
Առասարակ ճապոնական արվեստը, գրականությունը, մշակույթը, փիլիսոփայությունը վերջին տարիներին Հայաստանում բավական հետաքրություն են առաջ բերել, նաև իհարկե կինոարվեստը, որտեղ ինչպես շեշտում էր կինոգետը Ռաֆի Մովսիսյանը.
Ճապոնական մշակույթը ընդհանրապես իր պարզությամբ, իր և միևնույն ժամանակ այդ պարզության և փոքրության և այդպես մինիմալիստական դրսևորման մեջ ինքը բավականին խորքային է, և այդ ֆիլմերը, որոնք այդպես փառատոնային կինոյից մինչև մեյնսթրիմ, այսինքն դրամարկային կինոյի առանցքում ընկած ֆիլմեր են նկարահանված և ներկայացված մեր հայանդիսատեսին, հենց փորձում են ավելի պարզ, ավելի մարդկային և բոլորիս այդպես հասանելի լեզվամտածողությամբ ներկայացնել այն խնդիրները, որոնք հուզում են այսօրվա մարդուն, և ներկայացնել այդ ամբողջը ճապոնական այդպես հետաքրքիր լուծումներով, ճապոնական մշակույթին հարիր մինիմալիստական լուծումներով։
Փառատոնի կազմակերպիչներից Հիկարի հայ-ճապոնական գիտակրթական մշակութային կենտրոնի տնօրեն Կարինե Փիլիպոսյանը տեղեկացրեց, որ Երևանյան կինոփառատոնի ավարտից հետո ճապոնական այս 5 ֆիլմերը նոյեմբերի 11-ին և 12-ին կցուցադրվեն նաև Գյումրիում, Գյումրիի Հոկտեմբեր կինոթատրոնում։ Նա նաև հավելեց, որ փառատոնի ընթացքում թե Երևանում, թե Գյումրիում ճապոնական ֆիլմերի ցուցադրությունն անվճար է, մուտքն ազատ է։ Վաղը երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում փառատոնի բացմանը ներկա կգտնվի Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր նորանշան դեսպանը Տիկարխիտո Խարադան, նստավայրը Մոսկվա, իսկ մինչ այդ նաև հավատարմագրերը կհանձնի Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ասաց Կարինե Փիլիպոսյանը, շեշտելով, որ ճապոնական ֆիլմերի այս կինոփառատոնը նպատակ ունի նպաստել հայ-ճապոնական մշակութային համագործակցությանը, ծերտացնել շփումներն ու առնչությունները։ Ավելացրեց, որ ճապոնական ֆիլմերի փառատոն առաջին անգամ Հայաստանում կազմակերպվել է 2005 թվականին, հետո 2007-ին, սա էլ թվով երրորդն է փաստորեն։ Հարցիս թե երբ Ճապոնիայում կկազմակերպվի հայկական ֆիլմերի փառատոն, Կարինե Փիլիպոսյանն ասաց, երբ ներկայանալի արժեքավոր ֆիլմեր կունենանք, և հույս հայտնեց, որ նման շփումները հավանաբար հնարավորություն կստեղծեն նաև հայկական ֆիլմերը Ճապոնիայում ցուցադրելու։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հազարութին ձևավորվեցին առաջին 10 ավակ դպրոցները, դրանից հետո պարբերաբար դպրոցների թիվն ու աշխարհագրությունն ընդլայնվեց։ Այսօր Հայաստանում գործում է 100-ից ավելի ավակ դպրոց, որոնց միջոցով ըստ ոլորտի պատասխանատուների կլուծվի մասնագիտական կողմնորոշման հարցը, հնարավոր կլինի առանց կրկնուսույցների օգնության ընդունվել բուհ, հոսքային խորացված ուսուցումը կապահովի անհրաժեշտ գիտելիքների պաշարը, սակայն այս ամենի համար դեռևս մի քանի տարի պետք է սպասել։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Ավագ դպրոցներին այդքան էլ չի հաջողվում իրականացնել հիմնական գործառույթներից, մասնագիտական կողմնորոշման որակյալ ապահովումն ու բուհի համար արդեն պատրաստված դիմորդ թողարկելու խնդիրը։ Չի հաջողվում, որովհետև ծնողների պնդմամբ դասարաններում հոսքերի բաժանման առումով դեռ շատ դպրոցներում աշակերտների կուտակումներ կան, համապատասխան մասնագետներ չկան և այլն։ Ավագ դպրոցների տնօրեններն էլ հիմնականում չձայնագրվելու պայմանով նշում են, որ հոսքերը գոնե երկու խմբի բաժանելու համար ներածուցիչ ուսուցչի հաստիք է հարկավոր, ինչի համար բավարար ֆինանսավորում չկա։ Արդյունքում ավագ դպրոցում որակյալ ուսուցում ստանալու հարցը դեռ մտահոգիչ խնդիր է ծնողների համար։
Այն ավագ դպրոցը, որ այսօր առաջարկվում է պետության կողմից, դա շատ անհասկանալի մի օրգանիզմ է, որը իմ կարծիքով ձևավորված չի, իսկ երեխան սովորելու է այսօր արդեն կամ վաղը, ու ժամանակ չկա սպասելու, թե երբ դա իրականություն կդառնա։ Երկրորդ հարցն էլ, երբ որ 8-րդ կամ 9-րդ դասարանցին փոխում է դպրոցը, դա շատ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում հոգեբանական իմաստով, ավելի լավ վատ դպրոցում շարունակել միջևերդ սովորել, իսկ փոխելու համար մեծ մոտիվացիա է պետք։
Ավագ դպրոցներում ես չեմ տեսնում այն ուղղությունը, որ կարելի է իրոք ավագ դպրոցում երեխային կրթելել, որովհետև միջավայրը այդ չի։
Ապագա ֆիզիկ Մուրադ Թովմասյանը Ցյուրիխի Շվեյցարական Դաշնային Տեխնոլոգիական Ինստիտուտի մագիստրոս է։ Քույրը սովորում է ավագ դպրոցում։ Ավագ դպրոցի կրթության որակից դժգոհ զրուցակիցս նշում է հետևյալը.
Ավագ դպրոցում շատ վատ է վիճակը հիմնականում, երբ որ հարցնում ես ինչ որ ավագ դպրոցում սովորող, ինքը միայն խոսում է, որ ես պարապում անգլերեն, հայոց լեզու եւ մաթեմատիկա, որ ընդունում եմ ժող, ու արդեն ուսուցիչների առաքելությունը չի համարում գիտելիքը լսարանում տա, այլ ինքը տալիս է ուղղակի անհատական պարապմունքի ընթացքում։
Ֆինանսական խնդիրները շրջանցելով Երևանի առաջին թիվ 198 հավաք դպրոցի տնորեն Արտաշես Թորոսյանն անդրադարձավ բուհերի համագործակցության հարցին։ Այն որ այսօր բուհերը սկսել են ակտիվորեն համագործակցել ավագ դպրոցների հետ, զրուցակիցս դրական է գնահատում, բայց առավել արդյունավետ կլինի ըստ նրա, երբ բուհերը սկսեն համագործակցել ոչ թե ավագ դպրոցների, այլ արդեն հիմնական դպրոցի ավարտական 9-րդ դասարանցիների հետ, որովհետև ավագ դպրոց երեխան արդեն գնում է մասնագիտ դիտությունն ընտրած, իսկ 9-րդ դասարանում աշակերտները դեռ նոր են սկսում կողմնորոշվել մասնագիտության ընտրության հարցում։
Աշխարհնելով ուսումնական ծրագրից այնքան էլ չէ, որովհետև օրինակ տեսեք, ասենք վեստիզ մաթոսքում հենց 10-րդ դասարանում արդեն մաթեմատիկան 7 ժամ է։ Դա նշանակում է, որ մյուս հոսքերի նկատմամբ, այդ թվում նաև ընդհանուր հոսքի նկատմամբ, խմբի հետ կապված, մենք ունենք էական տարբերություն ժամերի ու ծանրաբեռնվածության ու ծրագրի։ Իսկ եթե երեխան հետո հումանիտարից ուզի տեղափոխվի 11-րդ դասարանում բնագիտական մաթեմատիկական, ինքը մաթեմատիկայի առումով վերականգնվելու որոշակի խնդիր է ունենալու, որի ժամանակը կարելի ասել, որ չկա։
Բուհերի համագործակցությունն ավագ դպրոցների հետ հարկավոր է դիտարկել այլ հարթության վրա, ասում է Թորոսյանն ու մանրամասնում։
Ավագ դպրոցում մի քիչ մենք այսօր արդեն մտածում ենք բուհերի հետ քննարկելու շատ արդեն առարգական հարցեր, օրինակ ինչ կրեդիտ կարող է դպրոցը ավագ տալ բուհին։ Մենք օրինակ մշակում ենք որոշակի առաջարկությունների փաթեթ ներկայացնելու համար բուհերին, որտեղ մենք առաջարկելու ենք, որպեսզի փոխադրական քննություններին բուհից ներկայացուցիչ լինի, եւ այդ հումանիտար, ասենք հայ լեզու, պատմություն, նոտար լեզու առարգաների գծով իրենք մասնակցեն մեր քննություններին, դնեն որոշակի չափորոշիչներ եւ ճանաչեն բարձր գնահատականով ստացած երեխաների գիտելիքները, հետագայում եթե նրանք ընդունվեն իրենց բուհերը։
Թորոսյանը մտահոգված է, քոլեջները սկսել են ավագ դպրոց եկող աշակերտներին իրենց կրթօջախ տանելու նոր մեթոդներ մշակել։
Ցավոք սրտի, մեր հասարակությունը ընտրում է կրթության հեշտ տարբերակը, որտեղ ավելի փոքր են ծանրաբեռնվածությունները, որտեղ ավելի մեծ է ազատության աստիճանը։ Ես իհարկե չեմ ուզում ասեմ, որ քոլեջները կամ ուսումնարանները հեշտ կրթություն են մատակարարում, բայց ամենայն դեպս հեշտ կրթությունը հետագայում բուհ ընդունվելուց հետո շատ վատ հետևանք է ունենում հենց ուսանողի վրա, որովհետև ծնողների մեծ մասի ցանկությունն է, որ հենց երեխան սովորի միայն ավագ դպրոցում այն առարկաները, որը անհրաժեշտ է հետագայում բուհ ընդունվելու համար։ Մարդիկ ոչ թե մտածում են բարձրագույն կրթություն ստանալու մասին, այլ մտածում են բուհ ընդունվելու մասին։
Ըստ զրուցակցից քոլեջների համեմատությամբ ավագ դպրոցում առավել խիստ եւ հագեցած է դասացուցակը, ինչը հաճախ վախեցնում է ավագ դպրոց գնացող աշակերտներին։
Միայն մասնագիտական առարկան իմանալը դեռևս քիչ, անհրաժեշտ են որոշակի հարակից առարկաներ, որոնցից իրենք փաստորեն կամ շատ վատ կամ բոլորովին գիտելիքներ չունեն։ Այս խնդիրը ավագ դպրոց երեխա բերող ծնողին շատ քիչ է հետաքրքրում։ Երբ որ ավագ դպրոցի զորող աշակերտի առաջ այս խնդիրները բարձրացնում ենք, ավագ դպրոցի կրթությունը դառնում է դժվար կրթություն, եւ մարդիկ արդեն փնտրում են ուղղություններ այդ դժվար կրթությունից խուսափելու համար։
Քոլեջ ընդունվելը խաղուպար չէ, այնպես չէ, որ յուրաքանչյուր ցանկացող կարող է քոլեջ ընդունվել, նշում է Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջի տնօրեն Պարույր Սանդրոսյանը։
Որոշակի ընդհանրակարգեր եւ կանոնակարգեր կան, այնպես չի, որ օպտիմ նաեւ գոյությունն ընդունելության կարգ, որտեղ հաշվի ենք առնում, երբ որ մրցույթը առաջանում, քոլեջներում ի տարբերություն բուհերի չկան քննություններ։ Մենք հաշվի ենք առնում դպրոցի վկայականի կամ ատեստատի գնահատականների միջինը։ Բարձ մաթեմատիկայի արդյունքում եւ այս առումով նոր քայլը, որ այս տարի այս ծևերը ու շատ կարևոր է կարծում, որտեղ կոռուպցիոն ռիսկերն են նվազել։ Իսկ մենք չենք ընտրում մասնագետներ, դիմորդն է ընտրում մեր հաստատությունը։
Ըստ նրա, հայկական ավանդույթ է դիպլոմին առաջնահերթություն տալն ու հմտությունները վերջին պլանում դիտարկելը։
Դիպլոմը հին հայկական բարի ավանդույթ է, այսինքն օժիտի մեջ ունենալու տարբերակով, եթե վերցուր երկրում զարգացող ոլորտների մասնագետները, շատ մասնագիտություններ կան նախնական արհեստագործական ու միջին մասնագիտական հաստատություններում, բայց դե մեր նորից գալիս է մեր մտածողության հարցը, որ անպայման գնալ սովորել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում կապ չունի ինչ մասնագիտությամբ նույնիսկ։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Ավարտվեց Max Liberty-ի երիտասարդական ծրագիրը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական տարբեր թեմաներով ու հաղորդումներով։
Ամենաժամը 16-ին Max Liberty-ն լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի 105 եւ 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 եւ 5։ Առաջարկների դեպքում Max Liberty-ականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, կտեք մեզ azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։